I dag og neste gang skal vi snakke litt om det å være nedfor, motløs, oppgitt. Hvordan kan en prest ta opp slike tema når han ikke er psykolog eller lege? Jo, fordi Bibelen tar det opp. Og fordi flere av de kjente skikkelsene i Bibelen også har slike problemer.
Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.
De mennesker vi skal se på i Bibelen i dag og neste gang, var deprimerte. Vi bare kallet det noe annet. Ingen kommer på at mennesker i Bibelen sleit med depresjoner. Men når jeg sammenligner definisjonen av depresjon med det disse mennesker sleit med, så er det akkurat det samme. Så hvorfor ikke kalle en spade for en spade, og si det rett ut at Moses, Elia og Jonah på et tidspunkt i livet var deprimerte. Det er interessant å legge merke til bakgrunnen hos Moses, slik vi finner han i 4. Mosebok kapittel 11. Israelsfolket var redda i forgypt på en utrolig måte. De hadde vært berga gjennom Rødehavet. De hadde fått tag i mat på en helt fantastisk måte. Manna ifra himmelen, som vi leser om. De hadde blitt ledet ved hjelp av en sky om dagen og et lys om natta. Hele denne utrolige ferden var som et eventyr. Og så kom de til et punkt der de rett og slett gikk trøtte av å være i denne livssituasjonen. De ble lei av den ensidige maten, blant annet. De holdt på å spy av den. De begynte å protestere. De klagde på vannet. De klagde på veien de måtte gå. Den var ujevn og steinete. De klagde på alle farene de møtte. De klagde på den usikre framtiden de gikk i møte. De lengta tilbake til Egypt. La oss lese i 4. Mosebok 11 fra vers 10. Moses hørte at folket jamret seg ved inngangen til sine telt. I den ene familien etter den andre. Da flammet Herrens vrede opp, og Moses syntes det var ille. Ordet står der egentlig her, Moses var deprimert. Det hebraiske ord som her brukt skulle egentlig være oversett at Moses var deprimert. Og legg merke til reaksjonen hans. Han sa til Herren, hvorfor gjør du din tjener så ondt? Hvorfor har du ingen godvilje for meg, siden du legger på meg den byrden og sørger for hele dette folk? Er det jeg som har født dette folk, siden du byr meg å ta det ved barmen, liksom en annen tar et spedbarn, og bærer det til landet som du lovte deres fedre? Hvor skal jeg få kjøtt fra til hele dette folket, når de jamrer seg og sier til meg, la oss få kjøtt å spise? Alene greier jeg ikke å bære hele dette folket. Det for tungt for meg. Vil du lage det slik for meg, så la meg heller få dø med en gang. Det nesten utrolig det en leser her. Moses sier, jeg orker det ikke lenger. Jeg slutter, jeg gir opp. Har det hendt at du har sagt det? Visst har det det. Jeg har sagt det 1000 ganger. Jeg er ferdig, jeg gir opp, jeg klarer det ikke lenger. Akkurat det var det han sa, og han la enda til. La meg få dø. Hvis du har godvilje for meg, så la meg slippe å oppleve det som blir min ulykke. Her en deprimert mann, det der ingen som helst tvil om. Det Moses føler her identisk med det mange deprimerte i dag føler. Hvorfor var han deprimert? Hvorfor yngste han å dø? Hvorfor følte han seg så nedslått og ferdig til å gi opp? Først av alt er det en psykisk side ved dette. prøve å forstå situasjonen han levde i. Psykisk sett var han totalt utmattet. Moses hadde egentlig aldri lært kunsten å dele oppgavene og problemene med andre. Han bar alt selv. Han prøvde å gjøre alt arbeid selv og løste alle problem selv. Jeg må jo smile litt av dette, fordi jeg lir nok litt under samme svakhet. Og derfor er det så viktig for oss å bli klar over våre begrensninger og ikke prøve å klare alt selv. Og så sier Gud i vers 16. La 70 av Israels eldste komme sammen, de som du vet er folkets eldste og tilsynsmennene. Ta dem med deg til møteteltet, og la dem tre fram sammen med deg. Så vil jeg komme ned og tale med deg der. Jeg vil ta av den ånd som er over deg, og gi til dem. De skal hjelpe deg å bære den byrde som dette folket er, så du slipper å bære den alene. Det Gud egentlig sier er, du prøver å bære alt alene, Moses. La andre få del i det. Bære det sammen med deg. Finn deg 70 mann til hjelp av deg. Og så gjør Moses det. Og senere ser vi at byrden er tatt av han. Grunnen til at jeg kan si at dette var en svakhet hos Moses, er at tidligere i hans liv påpeker svigerfar hans den samme svakhet hos han. Vi har nesten en parallell situasjon i 2. Mosebok 18, der Moses har besøk av svigerfar sin, som legger merke til hvor Moses sliter med alle problemene og oppgavene alene. Du sliter deg ut, Moses, sier han. Og du sliter ut andre også. Du kan ikke klare det slik som du kjører på nå. Du kommer til å få et sammenbrudd. Og så gir han noen råd og formaninger utifra et langt liv med mange erfaringer. Tilbake til 4. Mosebok 11. Det er altså ikke første gang Moses opplever dette. Han har vært gjennom det før. Og nå har han ødelagt helsa. Han har prøvd å gjøre alt selv, og bære alt selv. Noe han altså ikke har klart. Det er altså den psykiske siden av problemet. Men det er også en emosjonell side. Vi ser det i vers 15 i 4. Mosebok 11. Vil du lage det slik for meg, så la meg heller dø med en gang. Hvis du har godvilje for meg, så la meg slippe å oppleve det som blir min ulykke. Jeg antar at Moses lei under mindreverdighetsfølelse i denne fasen av livet. Han sa, jeg klarer ikke denne jobben. Jeg klarer ikke å fullføre det. Og jeg ber om å få dø. Jeg orker ikke å se på at det går nedenom med meg selv. Jeg las en bok som hette «En åndelig klinikk» om en uttalelse om Moses, som var veldig interessant. Forfatteren sier der blant annet, «Moses overså det faktum at Gud holder ham ansvarlig for egne handlinger, ikke for andres handlinger.» Og der treffer han vel litt av poenget både hos Moses og hos noen av oss. Er ikke et av problemene som ofte sliter oss ut, at vi legger på oss hvordan andre lever, hva andre gjør, og føler det på en måte som vårt ansvar? Visst er det vårt ansvar å gjøre alt som står i vår makt for å påvirke andre folk. Visst er det det, men deres valg er likevel deres ansvar. Vi kan ikke velge for noen andre, og vi kan ikke påtake ansvar for hvordan de velger. Vi har ansvar for våre egne valg, men fordi vi legger på oss andre menneskers ansvar, så sliter vi oss ut med bekymringer og grublerier. Og det er helt naturlig bevares, men det sliter oss ut. Det ideelle ville jo være hvis vi kunne klart å skilje mellom det som burde ligge på oss og det som ikke burde ligge på oss. Det vi burde legge på oss er hva vi kan gjøre for å hjelpe. Det vi ikke burde legge på oss er når andre, på tross av den veiledning vi ga de, likevel velger feil og handler galt. Det burde vi ikke lagt på oss, så sant vi har gjort alt som står i vår makt for å påvirke de. Men jeg vet vi ofte gjør det likevel. Det var også en åndelig side ved Moses' depresjon. Vi ser det i vers 11. Åndelig talt følte han at Gud hadde forlatt han, at Gud var langt borte. Han sa til Herren, «Hvorfor gjør du din tjener så vondt? Hvorfor har du ingen godvilje for meg, siden du legger på meg den byrde og sørger for hele dette folket? Hva er det du har imot meg?» Har du sagt det noen gang, eller tenkt det? «Herre, hva er det jeg har gjort som gjør at jeg skulle oppleve dette? Se på alle disse tarvelige folk rundt meg. Og jeg lever i alle fall mye bedre enn deg, men jeg skal ha problemene. Hvorfor slipper du alt på meg?» Moses følte at Gud hadde gitt han alle problemene. Og så hadde han trukket seg bake og kommet på avstand, syns Moses. Hva er så Guds medisin? Han sier, «Moses, la oss fordele byrdene. Nå må du tre litt til sides, Moses. Nå må du trappe ned litt. Du stresser av gårde slik at du ikke engang har tid for meg lenger. Slapp av. La oss finne 70 folk som kan bære ansvaret du prøver å bære.» Og Moses gikk med på det, og resultatene lot ikke vente på seg. Det er et gammelt gresk ordtak som sier, «Du kommer til å brekke buen hvis du hele tiden holder den spent.» Jeg vil gjerne si deg at hvis din bue stadig står i heilspenn, så kan det hende at den snart vil brekke. Vi skal komme tilbake til dette senere, men jeg vil bare få minne deg om nå at disse disiplene til Jesus, som kom tilbake fra arbeidet sitt, ifra møteturnéene. Hva var det Jesus hadde gjort klart for dem da de kom tilbake ifra turnéen? Et stort misjonsstevne? Nei. Et stort offentlig møte? Nei. En hektisk pressekonferanse der de kunne legge ut om alt de hadde opplevd og sett? Nei, hva var det han sa? «La oss trekke oss tilbake litt og hvile», sa han. En mann sa det slik en gang, «Hvis du ikke kommer deg avsides snart, så vil du bli tatt avsides.» Og det er sant. Nå skal vi se litt på Elia. Han er en av favorittene mine. Kapittel 19 i Første Mosebok. Elia hadde gjennomgått en veldig vanskelig tid på Karmelfjellet, der han hadde nedkjempet Baalsprofetene. Og nå var han kommet ned fra fjellet til et sted der han kunne være alene med Gud. Men nå oppstår det nye problem. Han blir kritisert for noe han har gjort. Han blir rett og slett forfulgt. Myndighetene, representert ved dronning Jesabel, er etter han og vil knekke han. Står det i vers 3. Da ble Elia redd, gjorde seg ferdig og dro av sted for å berge livet. Han kom til Beersheba, som ligger i Juda. Der lot han tjenestegutten sin bli igjen, og selv gikk han en dagsreise ut i ødemarken. Der satte han seg under en gyvelbusk og ønsket at han måtte få dø. «Nå er det nok», sa han. «Ta mitt liv, Herre, for jeg er ikke bedre enn fedrene mine.» Han var deprimert. Han sa til Gud, «Gud, jeg gir opp. La meg få dø.» Hvordan håndterer Gud tilfellet Elia? Gud irettesetter han ikke, liksom han heller ikke irettesatte Moses. Jeg blir veldig imponert over hvor praktisk Gud er. Se på vers 5. Så la han, altså Elia, seg til å sove under gyvelbusken. Da rørte en engel ved ham og sa, «Stå opp og spis.» Gud ga han mat. Han sa, «Du trenger å slappe av med et godt måltid mat, Elia.» Jeg vet ikke hva de serverte foran englene, men det var litt av en service. Flybåren mat rett ifra himmelen, og der satt han og åt. En praktisk omsorg, noe så konkret som et måltid mat. Et synlig tegn på, «Jeg er interessert i deg, Elia. Du er ikke alene.» Og etter måltidet legger han seg til å sove, tungt og lenge. Og etter en lang hvile blir han på ny vekket opp av Gud. «Stå opp og et, Elia, ellers blir veien for lang for deg.» og styrka av maten gikk han 40 dager, 40 netter, står det, til han kom til Guds fjell Horeb. Der gikk han inn i ei håle som han var i om natta. Og så er det gått halvannen måned, og hvordan står det nå til med Elia? Etter halvannen måneds hvile, er han blitt kvitt depresjon? Å nei, en depresjon kan være langvarig. Igjen snakker Gud til han, og igjen kommer den samme leksa, alle problemene som har tårnet seg opp, motløsheten, håpløsheten, alt er mørkt, og jeg er så alene. Og Gud sier, nei, du er ikke alene, Elia. Se på vers 18. Jeg vil la 7000 bli igjen i Israel, alle som ikke har bøyd kne for Baal og ikke kysset ham med sin munn. Egentlig sier Gud her, hør her, Elia, det er 7000 som står på din side. Det er bare du som ikke ser det. Du er ikke alene. Du er deprimert. Men best av alt her i kapittel 19 er at Gud gjør noe så praktisk som å gi han en venn. Sende en person til han som skal støtte han. En tjener, Elisha, står der om i fra vers 19. Når en er under depresjon og føler seg alene, så er det ingenting som å ha en venn som går sammen med meg. Og her står det at Elisha forlot alt og gikk sammen med Elia. Hei, Elia, la oss gå sammen. Jeg vil gjerne hjelpe deg og støtte deg. Er du en venn? Jeg tror at de som lir under de kraftigste depresjonene ofte føler at de har ikke noen virkelige venner. De føler seg så alene. Og det følte Elia også. Ikke en som forsto han. Ikke en som virkelig brydde seg om han. Vi trenger en venn, en som elsker oss, en som aksepterer oss. Ikke en som preiker for oss. Ikke en som irettesetter og kritiserer. Det trenger vi ikke når vi er deprimerte. Og det visste Gud. Derfor sendte han en som kunne møte han med støtte og forståelse og kjærlighet. Som du forstår, så gir ikke tekstene en detaljert terapeutisk oppskrift på hvordan vi skal forholde oss til depresjon. Det er ikke Bibelens oppgave. Til det har vi fått doktorer, psykologer, sjelesørgere. Men jeg synes det er så viktig å få fram at de hverdagsproblemene som du og jeg sliter med, det var også de problemene de bibelske personene sleit med. Vi må ikke gjøre disse folk jo til supermennesker som liksom levde på et annet plan enn oss. Det er forbausende å se hvor langt nede de kunne være. De menneskene som Gud kalte og brukte i sin tjeneste. Ganske vanlige mennesker i ganske alminnelige livssituasjoner. Mennesker med mindreverdighetsfølelse. Mennesker med angst. Mennesker med depresjoner. Mennesker med synlige svakheter. Mennesker i tøffe fristelser. Mennesker som hadde opplevd de dypeste fall. Ser du det? Du tenker, meg kan han ikke bruke. Jeg er ubrukelig. Jeg er for svag. Jeg kan ikke noe. Jeg er ikke god nok. Jeg sliter med så mange problemer. Vel, det er slik Gud har utvalgt seg gjennom hele historien. Og jeg sitter her og bare undrer meg når jeg tenker på hva mange av de menneskene jeg kjenner sliter med av svakhet og smerte og problem. Og som ofte må si, hvordan kunne Gud velge meg? Mon det ikke var slik Matteus, tolleren, også følte det, der han satt på tollbua og telte penger. En kjent maler har framstilt dette så levende med Matteus som sitter der bak bordet og teller penger og sjekker bøker. Ikke akkurat verdens mest ærlige og mest moralske yrke akkurat. Og framfor han står Jesus og sier, «Følg meg, Matteus». Og maleren får det fram så levende hvordan Matteus sitt ansikt er som et eneste stort spørsmålstegn. Og han peker på seg selv, og det er som du kan høre han si, «Meg? Mener du virkelig meg? Kan du virkelig mene at jeg skal fortjene deg? Kan du virkelig vite hva du gjør nå, Jesus?» Ja, Jesus vet hva han gjør. og derfor kaller han deg til å følge han. Og det som er din svakhet, eller dine svakheter, det kan han bruke, forandre og gjøre det til en styrke i sitt arbeid. Neste gang skal vi snakke mer om depresjon og se på en annen mann i Bibelen som også sleit med dette, nemlig Jonas.
Du har lyttet til Ola Bjoland i serien «Vindu mot livet» fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio inntil han døde i 2002.